έχω σα ζωή πέρα και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe. Έχει καλοκαιριά και βαριέμαι να τα λέω όλη τη χρονιά τα ίδια. Γι' αυτό τώρα το πήγα στο σπίτι.
Το είπε πολύ απότομο.
Ήταν πολύ απότομο. Στο σημερινό κρίμα, έχω την τεράστια τιμή να έχω καλεσμένο ένα από τα άτομα που ήταν ίσως από τα πρώτα άτομα που ήθελα να έρθουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί αν δεν έρθει ο Φώτης Εργουλόπουλος στο κρίμα, ποιος θα έρθει?
Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και εγώ εδώ, διότι σκεφτόμουν ότι είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω και θα μου κάνει ερωτήσεις, σαν συνέντευξη ας πούμε αυτό που κάνουμε τώρα, μια λεσβία που έχει κάνει coming out. Δεν μου έχει συμβεί στη ζωή μου.
Είμαι bi, αλλά εντάξει, ναι.
Ναι, εντάξει, είσαι στο LGBTQI.
Είμαι queer βασικά νομίζω, είσαι εκεί queer. Καταλήγω.
Οπότε αυτό είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί θα σου πω, δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Δεν χρειάζεται ας πούμε ο άνθρωπος που θα μου κάνει την ερώτηση να μου πει κάτι το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει. Εσύ το γνωρίζεις, οπότε μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα πέρα από αυτό το οποίο ήδη γνωρίζουμε. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια, ναι. Ο κόσμος λέει εντάξει, τα άπαζες βρε. Και, εντάξει, εύκολα το λένε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι μ' αρέσει να ανεβαίνουμε level.
Ναι, εντάξει, ωραία, θα σου κάνω την πρώτη ερώτηση. Πότε κατάλαβες ότι είσαι γκέι, φαντάζεσαι? Λέει τόση ώρα, μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και υπάρχουν και άλλοι γκέι στην Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, θα σου πω, εγώ μέσα γενικότερα από τα επεισόδια αυτής εδώ της εκπομπής, εννοείται ότι έχει ένα χαρακτήρα αρκετά συνεντευξιακό στο άτομο που έρχεται, αλλά θέλω να συζητάω και διάφορα τέτοια θέματα, όπως συζητήσαμε και στο τηλέφωνο, ας πούμε. Π.χ. γιατί πρέπει να γίνεται το Pride. Και νομίζω δεν υπάρχει πιο
κατάλληλος. Είναι αλφαβήτα πάλι.
Θα σου πω όμως, την αλφαβήτα. Εννοείται αυτό ότι είναι αλφαβήτα. Κοίταξε, μπαίνοντας στο ίντερνετ και βλέποντας τα σχόλια που γίνονται, νιώθω ότι σε αυτή τη χώρα είμαστε 1 τρισεκατομμύριο χρόνια πίσω. Ειδικά τώρα που έχουμε πάλι στη Βουλή ακροδεξιά κόμματα.
Από μία άποψη εγώ, με αυτά που λες με τα κόμματα, δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Από ποια άποψη? Το coming out και το να είσαι ανοιχτός και να φαίνεσαι, δηλαδή η ορατότητα που συζητάμε, είναι πολύ σημαντική να γίνεται και από τα φασιστόμουτρα. Δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτός είναι φασίστας και ότι δεν κρύβεται πίσω από ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο μπορεί να το είχε, να είχε φλερτάρει και να είχε μπορέσει και να είχε μπει και να είχες μία ψήφο ενός κόμματος δημοκρατικού μεγάλου η οποία η ψήφος θα ήταν φασιστική και οπισθοδρομική. Οπότε τώρα ξέρεις πολύ καλά ότι αυτοί είναι οι φασίστες. Και δεν με εκπλήσει το ποσοστό που αναθρήσουμε όλα τα κόμματα τα ακροδεξιάν και δεν τους αρέσει να τους λένε έτσι. Απορώ ότι πώς θα λέω τους
αρέσει. Πώς θα λέω.
Όχι, ναι, ο Βελόπουλος είπε ότι δεν μη με πείτε ακροδεξιό. Δεν μου αρέσει.
Και τι είναι, μαζί, τελεία.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα ονοματίσουμε αυτά τα μικρά κόμματα της δεξιάς τάσης, της ακροδεξιάς τάσης, να φαίνονται. Είναι τα ποσοστά που είχε και η Χρυσή Αυγή μαζί με τον με τους Ανέλ. Οπότε δεν με εκπλήσει εμένα αυτό το γεγονός. Φαίνεται ότι ξέρεις, είναι αυτοί. Okay, τους βλέπουμε. Γιατί καμιά φορά πιστεύεις ότι είναι, ξέρεις, όλα αυτά τα τάγματα εφόδου που είναι έτσι.
Κρυμμένοι.
Με τα ξυρισμένα κεφάλια και, ναι. Είναι, και λες, ναι, αυτός πρέπει να είναι φασίστας. Όχι, εδώ πέρα βλέπουμε και κάποιους πιο.
Ο κανονικός, ο καθημερινός, ναι, άνθρωπος που μπορεί, ναι, να συναναστρέφεσαι σε ένα περιβάλλον λίγο πιο κανονικό, ας πούμε.
Ναι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά για την ορατότητα, ναι.
Θέλω να μου πεις με πολύ λίγα λόγια για έναν άνθρωπο που σε βλέπει πρώτη φορά ποιος είσαι.
Υπάρχει άνθρωπος που με βλέπει πρώτη φορά. Νομίζω κάτι 5χρονα θα πρέπει να είναι, 10χρονα. Υπήρχε μία περίοδος που τα μικρά δεν ξέρανε ποιος είμαι.
Αποκλείεται.
Ναι, 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 ναι. Τα παιδιά τα οποία, ας πούμε, ήταν γύρω στα 10, πέρσι, πρόπερσι, που είχε μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα το που δεν έκανα τηλεόραση και ήταν πολύ μικρά όταν έκανα, δεν ξέρανε.
Κοίτα, τα παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς Φούμου Live έχουν μεγαλώσει λάθος. Τελεία.
Λοιπόν, οκ, πες πως, ας πούμε, στο εξωτερικό που πάω, που δεν ξέρουν τίποτα και μου λένε με τι ασχολείσαι και λέω είμαι, παρουσιάζω μια εκπομπή στην τηλεόραση και έχω κάνει πολλά πράγματα επαγγελματικά. Και επίσης λέω έχω ένα γιο. Αυτό το λέω.
Είσαι επίσης και από τα πρώτα άτομα στην Ελλάδα που έκαναν coming out.
Ναι, αν υπολογίσουμε. Ναι, ουσιαστικά.
Είσαι από τα πρώτα άτομα.
Ναι, από τα πρώτα, όχι.
Τα πρώτα τόσο δημοφιλή τουλάχιστον.
Ναι, ο Μαρίνος ήταν, ο το Γιώργος, ξέρουμε. Που είχε κάνει ένα coming out σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και μια περίοδο που ακόμα και οι λέξεις ήταν δύσκολο να υποθούν.
Και εσύ σε δύσκολη περίοδο έκανες coming out, δεν
ήταν? Ήταν το 2011. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Και το λέω το πολλά χρόνια γιατί έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι τότε. Δεν ξέρω αν εγώ έβαλα ένα κομμάτι σε αυτήν την
ένα
ιστορία.
Ένα πολύ μεγάλο
έτσι,
κομμάτι.
Αλλά αυτό που μπορώ να πιστέψω ότι έκανα σαν επιτυχία είναι ότι είχα μια πολύ mainstream ζώνη σε πολύ συντηρητικό μέσο. Δηλαδή δεν ήμουν στο ραδιόφωνο. Έτσι, και έβγαινα προς τα έξω κανονικά. Δηλαδή δεν έκανα έκπτωση σε μένα σε σχέση με αυτό που παρουσίαζε ή έκανα.
Επίσης, ήσουν ένα παράδειγμα ενός ομοφιλόφιλου ανθρώπου, όχι αυτό το στερεοτυπικό που προέβαλε η τηλεόραση και το κορόιδευε, εννοείται, γιατί αυτό γινόταν στην τηλεόραση τότε. Οποιοδήποτε πρότυπο έβγαινε, ας πούμε, είτε σε σειρές, είτε στις ειδήσεις του Star. Προσπαθούσαν να δείχνουν ακραία παραδείγματα, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί και τα ακραία παραδείγματα είναι κανονικά παραδείγματα, αλλά προσπαθούσαν να το δείχνουν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να περάσουν στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καμία κανονικότητα σε αυτό.
Ναι, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που λες, διότι ναι μεν μέχρι τότε η τηλεόραση είχε ένα τρας κομμάτι το οποίο ασχολιόταν με τα διεμφυλικά άτομα, με τα άτομα τα οποία μπορεί να ήταν πιο loud και τα λοιπά, και τα κατέκρινε και γελούσε και γελούσε και χελούσε και χλεβαστικά. Το ίδιο συμβαίνει λίγο και τώρα. Και θα σε πάω, ας πούμε, πάλι στο τωρινό Pride.
Ναι.
Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνεται γυναικεία, είναι cross-dresser, είναι drag queen, είναι performer, είναι διαμφιλικός, είναι ό,τι θέλει να είναι, έτσι. Χαρακτηρίστηκε από τα τηλεοπτικά, από τηλεοπτικούς δημοσιογράφους ως κλόουν και ως υπερβολή και ότι δεν φτάνει πια και ότι δεν είμαι εγώ αυτό. Μέσα στο ΛΟΑΤΚΙ υπάρχουν αρχικά λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, transsexual, queer, intersex και plus. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μια μεγάλη ομπρέλα. Θέλει αυτή η κοινότητα να αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος που ανήκει σε αυτήν και ας μπουν κι άλλοι, γι' αυτό έχει και το plus, και ας μπουν κι άλλοι οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν και να έχουν την ελευθερία της έκφρασης στο έπακρον. Δηλαδή να μην υπάρχει περιορισμός στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτό ακόμα ορισμένοι άνθρωποι που μπορεί να είναι και, πώς να σου πω, straight, μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι που είναι στην τουλάπα ακόμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έχουν μία άποψη και το θεωρούν ότι έχουν άποψη λέγοντας και κρίνοντας το Pride, χωρίς οι ίδιοι να έχουν έρθει ποτέ. Δεν τους έχω δει μια βόλτα να έχουν περάσει, να δουν ρε εσύ, ρε πούστη μου, πώς είναι αυτό το πράγμα. Πώς είναι εκεί πέρα που πάνε αυτοί. Βλέπουν λοιπόν μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ ελκυστική, γιατί είναι θεαματική, από τα πρώτα άρματα.
Από έτσι, τις drag queens. Από τις drag queens.
Ή ας πούμε και από παλιότερα, φέτος δεν είδα τίποτα τέτοιο, με μια πιο γυμνή διάθεση, έτσι. Και αυτή η εικόνα είναι αυτή που τους λέει, που λέει είναι κλόουν, φτάνει πια, είναι υπερβολή,
ναι,
δεν υπάρχει αξιοπρέπεια.
Σίγουρα.
Χρησιμοποιούν και λέξεις οι οποίες είναι, μιλάνε για αξιοπρέπεια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πατήσει το πόδι τους να δουν τι άλλο γίνεται,
καλά,
τι σκατά γίνεται εκεί μέσα. Και επίσης θέλω να πω ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι να εκφράζονται και ας εκφραστούν και έτσι. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι χλεβάζανε τότε την μόνη εικόνα που είχαν για την queer κοινότητα. Έτσι. Και λέγανε το οτιδήποτε. Το ότι μία transsexual μπορεί να άφηνε τον εαυτό της να εκτεθεί ανεπανόρθωτα στην τηλεόραση, είτε ας πούμε ακόμα και πιο παλιά στα καλλιστεία των trans που κάνανε παλιά στο θέατρο Λουζιτάνια που δεν είχες γεννηθεί, έτσι, και πήγαινε από κάτω ο κόσμος και έλεγε υπάρχει μία ταινία κασέτα νομίζω με τον Σωτήρη Μουστάκα που έχουν ένα στιγμιότυπο από trans καλλιστία τραβεστή, τα λέγαν τότε, που χλεβάζανε. Οκ, οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να αφήνουν τον εαυτό τους να χλεβαστεί. Αυτό όμως δεν είναι και δικαίωμα του καθένα να χλεβάζει.
Αλλά δεν πιστεύεις κιόλας ότι τα κανάλια επιλέγουν λίγο να δείχνουν ένα τέτοιο κομμάτι του Pride?
Πάντα το κάνουν.
Να...
Επίσης θέλω να σου πω το εξής. Στο καρναβάλι του Ρίο υπάρχουν οι μη γυμνές γυναίκες με πάρα πολύ λίγα ρούχα πάνω τους, οι οποίες βγαίνουν σε άρματα και δείχνουν μια ομορφιά του κορμιού τους και ένα πανζουρλισμό. Το βλέπω στις ειδήσεις. Δεν είναι ότι κρίνουμε ποτέ ότι η γυναίκα είναι αυτό που θέλει να... Γιατί να βγαίνει η γυναίκα τόσο σεξιστικά έξω σε ένα άρμα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο? Γιατί είναι μια γιορτή γι' αυτό. Και το Pride είναι μια γιορτή. Και θα βγει ο καθένας και θα κάνει ό,τι πιο θεαματικό θέλει. Θα φιληθεί, θα αγαπηθεί, θα αγκαλιαστεί, θα βαφτεί, θα βάλει χρώματα, θα κάνει ό,τι θέλει.
Ναι.
Το καρναβάλι του Ρίο είναι μια γιορτή
την οποία πάλι τα ίδια.
Τη δείχνουν οι ειδήσεις και λένε «Α, τι ωραίες,
τι ωραία». Επειδή είναι γυναίκες και επειδή είναι, πώς το λένε, υπάρχει άλλο σκοπός από πίσω.
Ναι, άρα είμαστε
σεξουαλικοποιείται πάρα πολύ.
Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δηλαδή, οι εκφράσεις της σεξουαλικότητας ή τέλος πάντων της ανθρώπινης, του ερωτισμού αν θέλεις, δεν επιτρέπεται στους ομοφιλόφιλους, επιτρέπεται μόνο στους ετεροφιλόφιλους.
Στα straight ζευγάρια, ναι.
Κατάλαβες.
Ναι.
Εντάξει, δύο γυναίκες είναι πολύ ωραίο να το βλέπει ένα straight άντρας, οπότε δεν το συζητώ καν.
Ναι, βέβαια αυτό όμως δεν τον κάνει και λίγο curious, εγώ θα πω.
Ναι, ας κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Να μας αφήσει την ησυχία μου θέλω. Καθένας έχει γνώμη χωρίς να ξέρει. Έχει γνώμη για την ζωή των άλλων. Δεν το καταλαβαίνω. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο ένας άνθρωπος, είτε είναι βουλευτής, είτε αποφασίζει, είτε αυτό, να αποφασίζει για την ευτυχία ενός άλλου ανθρώπου, όπου δεν έχει να χάσει και εκείνος τίποτα. Δηλαδή το να αισθανθεί μια μερίδα ανθρώπων άνετα, χαρούμενη, ερωτευμένη, με ίσα δικαιώματα, δεν θα χάσει ο άλλος κάτι. Παιδιά, δεν θα χάσει κανείς τίποτα. Ξέρεις, θα είμαστε πάλι όπως πριν. Ούτε είναι τα ήθη, τα γενικά, έτσι, γενικό. Εντάξει, οι συντηρητικοί άνθρωποι, η εκκλησία, καταλαβαίνω ότι έχουν ένα δικό τους θέμα, αλλά είναι η εκκλησία.
Ναι.
Δεν είναι η κοινωνία. Με βλέπεις και έτσι χαρούμενο και ευδιάθετο, διότι νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Είδα ένα ντοκιμαντέρ χθες, είδα που λέγεται Ελντοράντο και αναφέρεται σε ένα κλαμπ που, στο Βερολίνο πριν τον ναζισμό. Το που βλέπεις ένα Βερολίνο το οποίο ήταν, δηλαδή λες το 30 αυτό, το 1930... Σεξ, αυτό, έκφραση φίλου, δηλαδή τρανς, όλες εκεί. Και έρχεται ο ναζισμός για να το κρύψει και να το... Και δείχνει πάρα πολλά παραδείγματα που οι ίδιοι ναζιστές ήταν πελάτες αυτού του κλαμπ και τα λοιπά. Οι ίδιοι άνθρωποι φοβούνται τη διαφορετικότητα όταν φύγεται η ίδια τους υπόσταση. Θα σου πω το εξής. Όταν βλέπει, ας πούμε, μια μάνα, έχει μεγαλώσει ένα παιδί, έχει αποφασίσει να το θυλάσει και έχει κάνει τα πάντα για να το θυλάσει, έχει ξενυχτήσει, έχει δεινοπαθήσει αυτό πολλά το σώμα της και την καταλαβαίνω, ας πούμε, και είναι πολύ έντονο όλο αυτό το πράγμα και έχει κάνει ένα αγώνα και έρχεται μια άλλη γυναίκα, μητέρα, η οποία δεν έχει θυλάσει και λέει ότι εγώ δεν θέλω να θυλάσω διότι είμαι έτσι, διότι δεν είχα προβλήματα, διότι δεν μπορώ, διότι πολλά, πολλά διότι. Η μητέρα που θυλάζει θα καταφερθεί εναντίον της, θα τη βρήσει, θα πει ότι δεν είναι μάνα, γιατί της καταρρύπτει αυτό τον αγώνα που έχει κάνει η ίδια. Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή και σε αυτούς τους ανθρώπους που αντιδρούν απέναντι στην έκφραση των ανθρώπων, είναι γιατί φοβούνται ότι αυτό που έχουν καταφέρει καταρρύπτεται. Η αρενοπότητα και η πατριαρχία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαθιά ριζωμένο και δεν είναι εύκολο να καταρριφθεί. Όταν, ας πούμε, σου έρχεται ο άλλος και σου λέει «Όπα, όπα, όπα, δεν γίνεται», αισθάνεται ότι θίγεται αυτό που προσπαθούσε τόσα χρόνια να έχει. Είχα συμμετάσχει σε ένα συνέδριο φιλοσοφίας που διοργάνωσε η Γαλλική Πρεσβεία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Δύο μέρες ήτανε και αναφερόταν στην θηλυκότητα και την αρενοπότητα. Και είχα συμμετάσχει σαν ομιλητής για την αρενοπότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και είχαμε αναφερθεί σε αυτό το πράγμα, πως οι μάχες, όταν ξεκίνησαν, ας πούμε, με το Stonewall 69, για να βγεις στον δρόμο και να χτυπηθείς με την αστυνομία, έπρεπε να είσαι πιο μάτσο. Έπρεπε να δημιουργήσεις μία δύναμη, έτσι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο και οι ίδιοι ομοφιλόφιλοι εστερνίστηκαν για τον απλούστατο λόγο ότι έπρεπε να κάνουν αγώνα γι' αυτό. Δεν, ή ας πούμε, θέλουν να κάνουν ένα αγώνα για να βγουν προς την οικογένειά τους, ως το δικαίωμά τους να είναι οι άνδρες που είναι και ότι δεν έχει σημασία, ρε μάνα, εγώ είμαι αυτός που είμαι, δεν έχω αλλάξει. Γι' αυτό και απεύχονται οποιαδήποτε έκφραση θηλυπρέπειας. Ναι. Η ματσοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μέσα βαθιά στην ψυχή μας.
Το βλέπουμε και στο DNA μας. Και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αυτό, δηλαδή υπάρχει αυτό αρκετή εσωτερικευμένη ομοφοβία.
Ναι.
Και γενικότερα, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε θηλυπρέπεια.
Οι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι λένε, ας πούμε, δεν μ' αρέσει το Pride, είναι γιατί σου λέει ότι εγώ δεν είμαι έτσι. Πώς θα διεκδικήσω το δικαίωμά μου να πω στη μάνα μου, στο χωριό μου, ότι είμαι ομοφιλόφιλος, θα μου πούνε, α, θα γίνεις δηλαδή έτσι. Αλλά γι' αυτό σου είπα ότι κάνουμε μια κουβέντα για να πάμε σε ένα άλλο level.
Ναι.
Έτσι. ΛΟΑΤΚΙ έχει και ένα I στο τέλος, το οποίο οι περισσότεροι αγνοούν. Το intersex. Το αγνοούν. Αν ρωτήσεις τους ανθρώπους τι σημαίνει intersex, δεν θα μπορέσουν να είναι σίγουροι για τι πράγμα μιλάνε. Και επειδή είχα μιλήσει με μια μητέρα ενός intersex παιδιού και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα που είχα κάνει, γιατί έκανα μια συνέντευξη στο Upfront της LIFO. Τα intersex παιδιά είναι παιδιά τα οποία γεννιούνται με χρωματοσώματα τα οποία είναι μπλεγμένα λίγο. Δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Τα χύψη είναι λίγο αυτό. Αυτό μπορεί να το ανακαλύψει κάποιος πριν γεννηθεί το παιδί, από εξετάσεις που κάνει η μητέρα. Αυτή λοιπόν η μητέρα ανακαλύψανε ότι το παιδί της θα έβγαινε intersex, που μπορεί να φαίνεται και σωματικά με μια όχι πολύ ξεκάθαρη εικόνα των γεννητικών οργάνων, αλλά και στο αίμα του. Και όταν το ανακαλύψαν στην κοίηση, ο γιατρός της είπε να το ρίξει. Δηλαδή η νοοτροπία είναι γενοκτονία. Γενοκτονία κανονικά. Και ήταν μια εγκυμοσύνη προχωρημένη, δηλαδή δεν ρίχνεις ένα παιδί όταν βλέπεις ότι έχει σύνδρομο Down, ναι. Όταν είναι ένα παιδί το οποίο κατά τα άλλα είναι υγιέστατο. Αυτό το παιδί γεννιέται έτσι. Δεν είναι επιλογή του, δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Και επίσης είναι ένα παιδί το οποίο θα μεγαλώσει και θα έχει αυτή την αμφιβολία φύλου. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μεγάλος αγώνας να πούμε ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται η μεταστροφή φύλου.
Ισχύει, ναι, οι εγχειρήσεις που γίνονται όταν ακόμα μωρά.
Οι εγχειρήσεις όταν είναι ακόμα μωρά, γιατί το παιδί ακόμα δεν έχει επιλέξει μόνο του, ναι. Και το ίδιο του το σώμα δεν έχει επιλέξει τι είναι. Υπάρχουν intersex παιδιά τα οποία μπορεί να μεγαλώσουν και να αποφασίσουν ότι είναι αισθάνομαι κοπέλα ή αισθάνομαι αγόρι, αλλά υπάρχουν και intersex παιδιά τα οποία μπορεί να μην το ξέρουν ακόμα.
Ναι, αλλά γιατί να είναι τόσο απαραίτητο να έχουμε ένα κοινωνικό φύλο, ας πούμε. Εμένα αυτό είναι
με το λένε. Αυτό είναι και μια μεγάλη κουβέντα η οποία γίνεται ότι και πρέπει να την κάνουμε σε μια μεγάλη, να την ακούσει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που λένε τώρα τα μάθανε μόδες, δεν υπάρχουν φύλα και αυτά, τα φύλα είναι δύο. Ναι, είναι, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται καλά με αυτό, όχι γιατί το επιλέγουν, γιατί έτσι γεννήθηκαν. Το ότι έτσι γεννήθηκε ένας άνθρωπος πρέπει να έχει το σεβασμό των υπολείπων και κυρίως της κοινωνίας. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να χλεβάζονται, ούτε είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να αποφασίζουν οι άλλοι για αυτούς. Πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και έγινε κατά κάποιον τρόπο με την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, που όμως δεν συμπεριλαμβάνει τα intersex παιδιά. Τα intersex παιδιά είναι, τα αγνοεί ο κόσμος όλος. Όταν είχα μιλήσει με αυτή την γυναίκα, μου είπε ότι νόμιζε ότι ήμουν μόνη μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί.
Γιατί και οι περισσότεροι είναι closed, να φανταστώ.
Ή ας πούμε γιατί προσπάθησαν να κάνουν την μεταστροφή φύλου νωρίς. Τα παιδιά αυτά μπορεί να μεγαλώσαν μετά ως trans. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Έτσι, ναι. Όπως ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί όπως να είναι. Με οποιαδήποτε διαφορετικότητα από τα άλλα παιδιά. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν αφορά, η γνώμη των άλλων είναι περιττή. Δεν μπορεί να έχει γνώμη κανείς. Κανείς δεν μπορεί να πει αυτό το παιδί πρέπει να γίνει έτσι. Κανείς δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα να το πει κλόουν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του πει πώς θα ντύνεται, πώς θα συμπεριφέρεται, γιατί έτσι αισθάνεται. Δεν είναι μόδα. Αυτό που λένε ότι όλοι μάθαμε και τώρα είναι μόδα, δεν είναι έτσι. Απλώς είμαστε ορατοί και είναι κι άλλοι ορατοί και είναι κι άλλοι που βγαίνουν προς τα έξω και λένε ναι, έχω το δικαίωμα να αισθάνομαι έτσι.
Νομίζω ότι απλά ο κόσμος θέλει να είσαι κρυμμένος στην ντουλάπα και να συμπεριφέρεσαι με τα πρότυπα της κοινωνίας. Πολύ ξεκάθαρα είναι αυτό, γιατί όταν βλέπεις έναν πιο ανδροπρεπή γκέι άντρα, ο περίγυρος θα πει αυτός μ' αρέσει γιατί δεν το δείχνει και ό,τι θέλει το κάνει σπίτι του.
Και πολλοί χρησιμοποιούν και τη λέξη αξιοπρέπεια, είναι αξιοπρεπής, εν λες και δεν είναι
αξιοπρεπής. Αυτή την αξιοπρέπεια να τη χέσω πραγματικά.
Δεν είναι, λες και δεν είναι αξιοπρεπής μια τρανς γυναίκα. Ναι. Ακόμα και μια τρανς γυναίκα η οποία είναι σεξεργάτρια. Δεν, αν και έχει ταυτιστεί ας πούμε η τρανς ταυτότητα με τη σεξεργασία.
Αυτό είναι απαράδεκτο, το ότι ναι, έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο τα τρανς άτομα να μπορούν να εργαστούν μόνο ως εξεργάτες.
Γιατί αποκλείονται και από τη δουλειά πάρα πολύ εύκολα. Εύκολα, δηλαδή εγώ ας πούμε αναρωτιόμουν πόσες τρανς γιατρούς γνωρίζουμε. Ακόμα είχα πάει σε ένα TEDx στη Θεσσαλονίκη και ρώτησα τα παιδιά, λέω, έχετε καμία τρανς φοιτήτρια? Όχι. Γιατί? Γιατί η τρανς έχει χλεβαστεί στο σχολείο και δεν έχει αντέξει και τα έχει παρατήσει. Γιατί δεν έχει αντέξει να συνεχίσει αυτό το γολγοθά μέχρι να πάει να τελειώσει το λύκειο. Διότι θα τις φωνάζαν, θα τη βρίζανε, θα τις πέταγαν πέτρες. Και κάποια στιγμή, ειδικά τα κορίτσια και τα αγόρια τρανς που βρίσκονται στην επαρχία, δύσκολα θα συνεχίζανε το σχολείο. Θα θέλανε να φύγουν από εκεί που ζούνε για να πάνε να ζήσουν κάπου ανώνυμα. Και επειδή μου έχει πει και μια τρανς γυναίκα ότι δεν είναι μόνο αυτό, προστατεύουμε και τις οικογένειές μας. Δηλαδή, ακόμα και η οικογένειά μας, εάν μπορέσει να μας προστατεύσει και να μας αγαπήσει, φεύγουμε γιατί δεν θέλουμε να τους κάνουμε πια κακό. Δεν θέλουμε να ακούνε αυτά που ακούνε. Και από την άλλη, γιατί μιλάγαμε για ρενοπότητα, είχα γνωρίσει, αυτά τα λέω γιατί έχω κάνει podcast στη Life με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Είχα κάνει μια συνέντευξη ενός τρανς άντρα, ο οποίος μου είπε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ας πούμε, μου λέει να σου πω κάτι. Όταν άλλαξα και έγινα άντρας, δηλαδή έκανα φιλομετάβαση και μπόρεσα και ζω πλέον ως άντρας, ήταν σαν να ανέβηκα level. Δεν είμαι ένας άντρας που είναι γυναίκα, κατέβηκα κοινωνικά. Εγώ μου λέει ανέβηκα κοινωνικά. Παίζω τάβλη με τον πεθερό μου. Γιατί είναι παντρεμένος με μια γυναίκα και ανέβηκα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
Επιβραβεύουμε την αρενοπότητα.
Είναι φοβερό, δηλαδή, όταν το συνειδητοποιώ αυτό το πράγμα. Ένας άντρας ο οποίος γίνεται γυναίκα, δηλαδή είναι. Έλα, ο άλλος έβγαλε αρχίδια. Δηλαδή, πώς να σου πω, έτσι το φαντάζονται, ναι, οι άλλοι. Και επίσης θέλω να σου πω και το άλλο που το οποίο σκέφτηκα. Μία γυναίκα, έτσι, έχει μία ερωτική ζωή και ένας άντρας έχει μία ερωτική ζωή. Η σεξουαλική ζωή, μάλλον, του άντρα και της γυναίκας δεν είναι ισότιμη.
Κοινωνικά όχι.
Κοινωνικά όχι. Δεν είναι ισότιμη μία γυναίκα στη σεξουαλική της συμπεριφορά ως ένας άνδρας. Γι' αυτό όταν λέμε γαμιέσαι είναι βρισιά, ενώ όταν γαμάς είναι μαγιά.
Εσύ πηγαίνεις με το μικρό στο Pride.
Ναι, ήμασταν μαζί.
Φέτος ήσασταν μαζί.
Μαζί ήμασταν φέτος και πέρσι ήμασταν μαζί και πρόπερσι νομίζω. Αυτά τα τρία τελευταία χρόνια.
Ναι, γιατί είχε μικρούλης.
Ήτανε μικρό, μωρέ, ναι. Αν και είδα φέτος μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο με το εγγόνι της, το καρότσι.
Τι ωραίο.
Ναι, ναι, ναι.
Καλά, φέτος είδα πάρα πολύ, ναι, κόσμο με τους γονείς,
ναι, ναι,
του,
ναι,
και πάρα πολλά παιδιά έφηβα που είχαν έρθει με τις μανάδες, με τους πατεράδες τους που ήταν,
ναι,
queer,
ναι,
και ήταν πολύ. Και τους... Εντάξει, εγώ μίλησα σε όλους αυτούς τους γονείς που τους είδα και περάσανε.
Μα ξέρεις κάτι.
Οριακά κλαίγοντας.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό και εγώ. Δεν μπορεί να θυμώνω με τους ανθρώπους που βρίζουν το Pride. Τους προσκαλώ να έρθουν.
Ναι.
Τους προσκαλώ να έρθουν σε αυτή τη γιορτή που όλοι είναι μια χαρά.
Πραγματικά είναι γκέι όνομα και πράγμα. Ναι. Εκεί, γιατί είσαι πραγματικά χαρούμενος.
Και ξέρεις τι, μ' αρέσει που υπάρχει ένα Pride και όχι gay Pride πλέον. Δηλαδή, ναι, ότι είναι, πάμε στο Pride, Athens Pride, Θεσσαλονίκη Pride κλπ. Γιατί αισθάνομαι ότι συμπεριλαμβάνει και άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Σου λένε γιατί αισθάνεσαι περήφανος. Και εγώ γιατί να μην αισθάνομαι περήφανος. Να αισθάνεσαι περήφανος κι εσύ. Όλοι να αισθάνονται περήφανοι για αυτό που είναι όταν τολμούν να το πούν. Επίσης, οι ομοφιλόφιλοι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Μα γιατί, οπότε, να μην γίνεται straight Pride, δεν μπορώ,
ναι,
να το καταλάβω.
Αυτό. Δεν μπορώ. Διότι δεν. Οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν έχουν αισθανθεί ποτέ αυτόν τον αποκλεισμό. Είτε και γι' αυτό πρέπει και όσοι έχουν καταφέρει και έχουν κάνει coming out να κάνουν ακόμα έναν αγώνα για τους ανθρώπους που είναι πολύ πιο διαφορετικοί. Όταν, ας πούμε, λέει κάποιος, «Πω, ρε παιδί μου, πολύ γκέι». Δηλαδή, ας πούμε, ένας μαύρος είναι πολύ μαύρος. Όχι, απλά είναι μαύρος. Ένας γκέι, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι πολύ γκέι. Ή είναι ή δεν είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λίγο φαϊνότερο.
Είσαι 10% γκέι.
Ξέρεις, δεν μπορώ.
Ναι.
Το έχεις ακούσει αυτό το πολύ γκέι.
Ναι.
Εννοείται. Πολύ πια κι αυτός. μα λύσαρξε.
Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο fluidity γενικότερα. Δηλαδή, και σαν bi άτομο, ας πούμε, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πώς μπορεί κάποιος να αποκλείει τελείως, ας πούμε, τον ερωτευτή ή το ίδιο φύλο ή το αντίθετο ή... Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Ναι, και επίσης δεν υπάρχουν και στεγανά στο τι θα ερωτευτείς και τι
αυτό, ναι,
σεξουαλική έλξη θα έχεις ανάλογα με το τι φαίνεσαι.
Ισχύει, γιατί μπορεί κάποιον να τον ερωτευτείς πλατωνικά και να μην υπάρχει κάτι σεξουαλικό, ας πούμε.
Μπορεί και να τον ερωτευτείς να θες. Δηλαδή, η σεξουαλικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση του ανθρώπου.
Ναι.
Μπορεί ένας άνθρωπος να αισθάνεται ένα άλλο φύλο από αυτό το οποίο γεννήθηκε και να κάνει την φιλομετάβασή του, κανείς δεν τον υποχρεώνει να αλλάξει και τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Μπορεί να θέλει ό,τι θέλει.
Να ισχύει,
δηλαδή,
αυτό.
Το ότι κάνω φιλομετάβαση δεν σημαίνει
μπορεί να είσαι straight
ότι υπάρχει, ότι θα γίνεις straight.
Ναι.
Δηλαδή ότι θα υπάρχει μία σεξουαλική επιλογή.
Ναι.
Κάνω φιλομετάβαση διότι δεν αισθάνομαι καλά με το φίλο μου. Δεν κάνω φιλομετάβαση διότι είμαι ομοφιλόφιλος.
Α, καλά, αυτό το έχουν συνδέσει ότι κάποιος που είναι ομοφιλόφιλος να βάλει και τα κούνια και να τελειώνουμε.
Γι' αυτό το λόγο και μπορεί ένα παιδί 15 χρονών να κάνει μια φιλομετάβαση και να μπει στη διαδικασία αυτή χωρίς να έχει απαραίτητα μια σεξουαλική ενεργή ζωή ή να έχει αποφασίσει για τη σεξουαλικότητά του. Η σεξουαλικότητα και το ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν έχει να κάνει με το φίλο σου. Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία αισθάνονται αλλιώς και θέλουν να κάνουν μια φιλομετάβαση, λογικό είναι να ξεκινήσουν από νωρίς, εάν ιατρικά όλα αυτά, ορμονικά, αυτό και αυτό συμβαίνει.
Ο κόσμος πιστεύει ότι εγώ λέω μια μέρα, θέλω να γίνω άντρα σήμερα, πάω στο γιατρό, μου δίνει ο γιατρός τα φάρμακα, μου λέει έλα να σε εγχειρήσω και ότι αύριο είμαι έτσι. Ότι δεν περνάς ούτε καμία ψυχιατρική διάγνωση, δεν το δουλεύεις καθόλου με γιατρούς, απλά πας μια μέρα και... αλλάζεις φύλο. Έτσι το βλέπει ο κόσμος.
Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος δεν έχει λόγο να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτό. Η κοινωνία, και όταν λέω κοινωνία εννοώ οι νόμοι, πρέπει να ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους και τα μέλη της κοινωνίας.
Ναι.
Εγώ στην πολιτική το τοποθετώ. Δηλαδή αυτοί πρέπει να δώσουν με τους νόμους και να ψηφίσουν νόμους που να κάνουν τον κόσμο να αισθανθεί καλύτερα.
Στην Αμερική έχουν ξεκινήσει και πηγαίνουν προς τα πίσω πάλι. Και νομοθετικά και όσον αφορά τα δικαιώματα. Πιστεύεις ότι αυτό και με την άνοδο τώρα της ακροδεξιάς στη Βουλή το βλέπουμε να έρχεται και εδώ και ότι, για ό,τι έχουμε παλέψει όσα χρόνια να αρχίσουν να μας το παίρνουν πάλι πίσω?
Θέλει αγώνα. Γι' αυτό εδώ είμαστε και μιλάμε. Γιατί αν λέγαμε ότι τα έχουμε καταφέρει και είμαστε OK, ότι έκανα εγώ ένα coming out πριν από 12 χρόνια και εντάξει, τελείωσε. Δεν μπορώ δηλαδή ειλικρινά, όταν λένε εντάξει, μωρέ, μας το πες, πω, φτάνει πια. Δεν φτάνει, γιατί αυτό που είπες εσύ, τα πράγματα γυρνάνε πίσω πολλές φορές. Ο συντηρητισμός, ας πούμε, μπορεί να σε μια κοινωνία ανθρώπων που αισθάνονται φοβισμένοι μπορεί να λειτουργήσει.
Δεν καταλαβαίνω το φόβο όμως απέναντι σε αυτό, κατάλαβες?
Κοίταξε, πιστεύω, πάλι αναφέρομαι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είδα, η άνοδος του ναζισμού
να το
έγινε...
δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ, θα το γράψω από κάτω.
Η άνοδος του ναζισμού έγινε σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν είχε χρήματα, ήταν σε μια άσχημη κατάσταση οικονομική, υπήρχαν προβλήματα. Εκεί πατάει ο φασίστας. Σε εκμεταλλεύεται την περίοδο που δεν αισθάνεσαι ασφαλής κοινωνικά στη ζωή σου. Αυτό είχε συμβεί κιόλας και τότε με την Χρυσή Αυγή, ότι υπήρχαν προβλήματα οικονομικά και πλησιάσανε κοινωνίες και κοινότητες οι οποίες ήταν πολύ κάτω. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που βλέπω ανθρώπους που μιλάνε τόσο άσχημα. Και από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Δηλαδή και από τους ίδιους τους... και από κάποιους ομοφιλόφιλους και από κάποιες γυναίκες που ζουν... ηθοποιοί που ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι λίγο ίσως πιο ανοιχτό, το καλλιτεχνικό περιβάλλον. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που μιλάνε με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Έχουν γνώμη, κατάλαβες.
Εσύ επειδή πάντα ήσουν ένα άτομο, ρε παιδί μου... στην τηλεόραση πολύ αξιοσέβαστο, θα πω. Δηλαδή εγώ μεγαλώνοντας ήμουν σε βάση Φώτης Εργουλόπουλος. Δηλαδή σε είχα πολύ ψηλά στο μυαλό μου. Εσύ όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπιζες περίεργα σχόλια είτε από συναδέλφους είτε από τον κόσμο όσον αφορά τη σεξουαλικότητά σου? Δεν θα μιλήσεις στο επαγγελματικό κομμάτι?
Όχι ιδιαίτερα. Ήμουν πάντοτε πολύ ανοιχτός, δηλαδή. Και το coming out που έγινε το 2011 έγινε γιατί θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Δεν ήταν ότι αισθάνθηκα ότι πνίγομαι. Σαφώς εκ των υστέρων αισθάνθηκα πολύ καλύτερα και σαφώς αισθάνομαι ότι είναι πολύ ωραίο ένας άνθρωπος που βγαίνει δημόσια να λέει να κάνει coming out.
Θάλασες κάτι στον τρόπο που το έκανες?
Όχι, εκείνη την περίοδο όχι. Είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος και είχα πολύ μεγάλη ταραχή. Μπορεί να έλεγα λίγο περισσότερα πράγματα, αλλά ήταν τέτοια η περίοδος που δεν είχαν υποθεί πιο πριν άλλα πράγματα. Οπότε να προσθέσω κάτι εγώ. Ναι. Κατάλαβες, οπότε ήταν σαν να ήμουν στην αρχή. Βλέπω με εκείνη τη συνέντευξη και εκείνα. Έχω πει 50 φορές και να σου πω κάτι, και να σου πω κάτι. Γιατί ήταν το άγχος μου ότι πρέπει να ξεκινήσω να πω μια πρόταση. Οπότε το και να σου πω κάτι ήταν κάτσε να σου πω. Θέλω να σου πω τώρα κάτι και να σου πω κάτι. Όχι, δεν αντιμετώπισα χλεβασμό, ούτε αντιμετώπισα προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν άσχημα για μένα στα social media, σε σχόλια και τέτοια. Δεν με αφορούν όμως. Δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Γιατί, όπως είδαμε, οι φασίστες είναι αυτοί που είναι. Δηλαδή, αυτοί το λένε, δεν το λέει άλλος άνθρωπος. Αυτοί φωνάζουν όμως και αυτοί ακούουν. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι ο φασισμός φωνάζει. Ο συντηρητισμός φωνάζει, γιατί κραυγάζει. Όταν φωνάζεις, είναι σαν να ζητάς βοήθεια. Ας τους βοηθήσει κάποιος.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις την άποψή σου για το rainbow washing. Για όποιον δεν ξέρει το rainbow washing, τέλος πάντων, είναι όταν την περίοδο του Pride οι εταιρείες χρησιμοποιούν λίγο και τη σημαία του Pride και γενικότερα όλη την έννοια, είτε στα προϊόντα τους, είτε στις υπηρεσίες τους, για να πούν ότι με κάποιο τρόπο στηρίζουν το Pride. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που όντως στηρίζουν το Pride και έμπρακτα, δηλαδή δίνοντας κάποια χρήματα σε οργανισμούς για τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά. Υπάρχουν όμως και κάποιες εταιρείες που το χρησιμοποιούν σε πολλά εισαγωγικά για τη μόδα του πράγματος, ας πούμε, και ουσιαστικά στο κομμάτι όντως της ομοφοβίας, ας πούμε, ενδοετερικά, δεν κάνουν τίποτα. Έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένη εταιρεία.
Έχει συγκεκριμένη. Επειδή δεν έχω στο μυαλό μου, προσπαθώ τώρα να σκεφτώ τι μπορεί να είναι.
Το κατάλαβα.
Ναι. Το rainbow washing, ας πούμε, για να καταλάβουμε τι είναι. Δεν μπορεί να ονοματίζεσαι φιλικός βγάζοντας μια ΛΟΑΤΚΙ σημαία στο κατάστημά σου μπροστά. Έτσι. Απ' την άλλη, είναι πολύ ωραίο όταν εταιρείες μεγάλες δίνουν χρήματα για να διοργανωθούν τέτοιες εκδηλώσεις όπως είναι το Pride, που είναι μεγάλη εκδήλωση, ναι, με πάρα πολλά έξοδα, τα οποία δεν βγαίνουν από πουθενά αλλού παρά μόνο από χορηγούς. Όταν είχα πάει στο Άμστερνταμ το 1996 για να συμμετάσχω, όχι, να δω τα Gay Games, τα οποία είναι αγώνες αθλητικοί με ΛΟΑΤΚΙ σημαίες.
Τέλειο.
Υπέροχα ήτανε. Ήταν από τις ωραίτερες εκδηλώσεις που έχω πάει. Με είχε συγκινήσει το γεγονός που είχα δει εταιρείες που, ας πούμε, η Sony.
Το 96.
Ναι, έβγαινε και έλεγε sponsoring, είχαν χορηγία στις γκέι χοροδίες. Και σε κάθε γωνιά του Άμστερνταμ υπήρχε μία χοροδία η οποία τραγουδούσε και από πάνω είχε το λόγκο της Sony. Και μου είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θυμάμαι και πολύ παλιότερα, όταν είχαν ξεκινήσει τα πρώτα Pride που, ή ας πούμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις, που μαζί με την Μαρία Κατσικαδάκου, άκα Μαρία Σάιμπερ, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και να βρούμε χρήματα με sponsors. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε sponsors, όπως ήταν ρούχα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι γκέι άνδρες και οι γκέι γυναίκες, οι λεσβίες. Δεν μας δίνανε τίποτα. Τώρα λοιπόν που βλέπω όλες αυτές τις εταιρείες να μπαίνουν μέσα σε αυτό, είναι ωραίο. Το να κάνεις washing, το να λες, ας πούμε, είμαι και εγώ μαζί σας και να μην κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό, το αντιλαμβανόμαστε αργά ή γρήγορα και έρχεται boomerang σε αυτές τις εταιρείες. Δεν είναι. Όμως οι εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους και κάνουν ένα τέτοιο άνοιγμα, το έχουν σκεφτεί, γιατί έτσι κι αλλιώς μπαίνουν σε μια κατάσταση. Θυμάστε τι είχε γίνει με τα προϊόντα μαλλιών.
Ναι,
που είχαν,
ναι,
επιτεθεί, ας πούμε, πάρα πολύ ότι, και όχι μόνο αυτό, και εδώ πέρα ο Όφη βγήκε,
ναι,
με rainbow σημαία.
Ναι, τέλειο,
δηλαδή,
αυτό.
Δεν νομίζω ότι κάνει ο Όφη washing, για, ναι, τον απλό στο λόγο ότι πιο πολύ αισθάνεται,
κάνει,
ότι θα χάσει,
ναι,
από ότι θα κερδίσει.
Κοίτα, και εγώ το πιστεύω αυτό γενικότερα για τις εταιρείες. Οποιαδήποτε εταιρεία βγει με τη σημαία του Pride, απευθείας έχεις κάποιους απέναντί σου που λένε θα κάνουμε μποϊκοτάζ σε αυτή,
ναι,
την εταιρεία.
Αυτό
πούμε.
Είναι και εγώ που λέω ότι μια μεγάλη εταιρεία είναι όπως ένα κόμμα. Ένα κόμμα, εάν βγει και μιλήσει ότι στηρίζει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και βάλει μέσα στο κόμμα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ναι, μεν μπορεί να χάσει αυτό που φοβούνται τα κόμματα, γιατί και αυτοί εκλέγονται, έτσι, ότι πριν τις εκλογές δεν πρέπει να μιλάς γιατί φοβάσαι ότι θα χάσεις. Απ' την άλλη θα κερδίσουν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν θα κερδίσουν στο κάτω-κάτω της γραφής. Αν όμως κάνεις ένα άνοιγμα προς την κοινότητα, δεν έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναφέρεσαι σε αυτούς, τότε όντως θα υπάρχει πρόβλημα. Το Σαμόν είναι ένα gay club.
Το αγαπώ το Σαμόν.
Έτσι.
Δεν έχει είναι... την καλύτερη μουσική, να τα πούμε αυτά, και ωραία, τα καλύτερα show.
Θα σου πω το εξής. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε ξεκινήσει χωρίς σημαία. Είχαμε ξεκινήσει ανοιχτά. Ανοίξαμε.
Okay.
Έτσι. Δεν είπαμε ανοίγουμε ένα gay club. Ανοίξαμε. Φυσικά το περιβάλλον μας και οι άνθρωποι που ήρθανε, ήρθανε. Και ήτανε όλοι. Και περνάνε όλοι. Άλλωστε και τώρα το Σαμόν είναι ένα gay club που έρχονται όλοι.
Ισχύει αυτό.
Δεν είναι ένα gay club το οποίο έχει πόρτα στη straight κοινότητα.
Ναι.
Είναι ένα straight friendly μαγαζί. Έτσι, αυτό ήταν κάτι...
Λέγεται αυτά και να μας λένε τέτοιο.
Είναι ένα, ήταν η μεγάλη μου χαρά αυτό το πράγμα, ότι όλοι είμαστε εκεί. Έτσι. Δεν συμβαίνει το ίδιο με ένα club στο οποίο χαρακτηρίζεται straight club και gay friendly. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Τότε που είχαμε ανοίξει το πρώτο καιρό, ερχόντουσαν από την gay αγόρια και πάρα πολύ έντονα μέσα στον κόσμο και σε πολύ φως φιλιόντουσαν πολύ. Και όχι μόνο φιλιόντουσαν, φασωνόντουσαν τρελά. Αυτό το έκαναν για να επειδή ήμουν εγώ και ήταν γνωστό ότι έχω ανοίξει αυτό το κλαμπ, αν θα φερθώ
κατάλαβα, αρνητικά,
ομοφοβικά απέναντί τους, ότι παιδιά έλα μαζευτείτε, ό,τι κι αν έκαναν, δηλαδή ένα straight ζευγάρι να το έκανε αυτό το πράγμα στη μαγαζιά, τους βγάζαν έξω,
ναι.
Έτσι. Ήταν φάσομα, χοντρό όμως. Get the bedroom. Get the bedroom. Λέω σε όλους τους υπαλλήλους, δεν θα πείτε κουβέντα. Θα περάσει. Δεν θα πείτε κουβέντα. Είναι, πώς να σου πω, μας δοκιμάζανε.
Ναι, ναι.
Γιατί μετά από καιρό δεν τους ξανά δα αυτούς. Να
απλά το κάνανε για να δούνε. Είναι όντως.
Είναι όντως. Ή κάνει pink washing.
Ναι.
Rainbow washing. Είναι. Ή απλώς μας έχει φωνάξει εδώ για να κάνει τον τόρο του.
Υπέροχο.
Κατάλαβες.
Ναι.
Κέρδισα από αυτό. Πολύ. Ενώ αντίθετα, εάν πας σε ένα gay friendly μαγαζί, το οποίο λένε α, όλοι εδώ, εάν εγώ
φιληθώ,
δεν σου λέω να προχωρήσω πολύ έντονα, εάν υπάρχει μια διάθεση ερωτική, μπορεί και να μου πουν όπα,
ναι.
Έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω κερδίσει εγώ έχοντας ένα τέτοιο μέρος συνέβρεσης όλων των ανθρώπων, είναι η αγάπη που έχουν δείξει όλοι για αυτό το μέρος, και φυσικά το κέρδος είναι ότι μπορεί να είναι μια κοινωνία έτσι. Μπορεί μια κοινωνία να έχει συμπερίληψη. Μπορεί να είναι ένα μέρος, μια χώρα που να τους έχει όλους και να είναι όλοι μια χαρά. Γιατί είναι, γιατί δουλεύει. Δεν ναι. Είναι ότι δεν δουλεύει.
Μα ναι, 100%.
Δουλεύει 100%.
Απλά
είναι καλή
μάλλον...
συνταγή, παιδιά, το προτείνω.
Ισχύει, απλά μάλλον δουλεύει κατά του συμφέροντος.
Ναι. Γι' αυτό είναι, στο λέω για το rainbow washing που μου λες. Θα το καταλάβαιναν εάν ήταν απλά μόνο η σημαία
για το φαίνεστε. Ναι. Τι φάση, πώς προέκυψε στη ζωή σου το drag? Και γιατί ακόμη δεν έχεις φέρει το drag race στην Ελλάδα να το παρουσιάσεις, να τελειώνουμε?
Δεν μπορώ να το παρουσιάσω.
Εσύ και ο Καπουτζίδης.
Δεν μπορώ να το παρουσιάσω γιατί το παρουσιάζει μια drag queen. Δεν μπορώ να... δεν έχω αυτή την τέχνη εγώ.
Και όμως το Πρισσίλα.
Έχω κάνει drag, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διασκεδαστικό.
Ναι.
Έτσι. Το Πρισσίλα ήταν μια παράσταση την οποία έκανα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δεν έκανα drag, έκανα μια trans.
Trans ήταν, ναι, εντάξει.
Έκανα μια trans. Που τώρα, μετά από 8 χρόνια, 9 περίπου χρόνια, δεν ξέρω εάν θα μου δίναν το ρόλο της trans να τον παίξω ή θα το δίναν σε μια trans.
Ναι.
Η Πρισσίλα είναι μια ταινία και θεατρική παράσταση της δεκαετίας του 90, τότε που δεν μπορούσε η συμπερίληψη να έχει τρανς ηθοποιούς.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω αν ανέβαινε, δεν ξέρω τι θα γινόταν, μπορεί παίζεται στο Λονδίνο, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Παίζεται σχεδόν παντού. Τέλος πάντων.
Ωραία.
Κατάλαβες, αλλά θέλω να σου πω ότι το drag είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, πάντα.
Φαίνεται.
Τρελαινόμουνα, δηλαδή και στο εξωτερικό που είχα πάει και από πιτσιρικάς και τα λοιπά. Τα drag shows είναι κάτι το οποίο είναι μαγευτικό.
Ναι, είναι
πολύ διασκεδαστικό, πολύ ωραίο και έχει πολύ τέχνη από πίσω. Και
πραγματικά.
Η καινούργια γενιά drag queens είναι πολύ καλές όλες. Γιατί τότε παλιά κάνανε, ας πούμε, μιμήθηκαν την Μαρινέλα, να κάνουν καλά την Μερλίν Μονρό, τη Μερκούρι, αυτό που το old school drag show είναι οι κούκλες, γιατί αυτό κάνουν οι κούκλες. Και η Μαριλού που το έχει, αυτό την ενδιαφέρει, γιατί της λέει, μου λέει, δεν μπορώ αγάπη μου, λέει, εμένα μου αρέσει να μου θυμίζει κάποια, ότι κάνω, τι είναι αυτές τώρα οι καινούργιες που βγάζουν και το όνομα έτσι και το όνομα αλλιώς και που έχουν drag name και... Η καινούργια γενιά μου έχει πολύ ενδιαφέρον.
Θέλω να μου πεις τι θα ήθελες να δεις από την καινούργια κυβέρνηση όσον αφορά το κομμάτι των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, θα πω κατά κύριο λόγο.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ίσως θα πρέπει να διορθωθεί το κομμάτι της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου και να συμπεριλάβει τα intersex άτομα, δηλαδή να ακούσει τις intersex περιπτώσεις. Και επίσης νομίζω ότι κάτι το οποίο θα γίνει σύντομα, δηλαδή με το, νομίζω τις αρχές του φθινοπόρου, τέλος πάντων το χειμώνα, νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να γίνει το νομοσχέδιο για το γάμο για όλους.
Το πιστεύεις?
Το πιστεύω ακράδαντα.
Okay.
Γιατί αυτός ο νόμος είναι που θα φέρει τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων με ίσα δικαιώματα ανάμεσα στα άλλα παιδιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να μην κάνει διακρίσεις στα παιδιά. Όταν λοιπόν υπάρχουν παιδιά τα οποία δέχονται διάκριση, πρέπει αυτό να διορθωθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει καμία κυβέρνηση. Οπότε αυτό θα περάσει μόνο αν περάσει ο γάμος για όλους. Ο γάμος για όλους σημαίνει ότι αναγνωρίζω τις οικογένειες. Αυτό σημαίνει γάμος για όλους. Αναγνωρίζω την οικογένεια. Αναγνωρίζοντας λοιπόν η πολιτεία την οικογένεια, αναγνωρίζει τα παιδιά της. Για να μην υπάρχουν στα παιδιά αυτά ανισότητες. Τα παιδιά σε μια κοινωνία είναι ίσα. Άσε τους μεγάλους. Τα παιδιά είναι ίσα. Υπάρχουν παιδιά. Και υπάρχουν παιδιά γιατί? Γιατί θα σου πούνε, γιατί να κάνεις παιδιά τότε? Γιατί είμαι ένας άνθρωπος σεξουαλικά ενεργός, λέω. Γιατί έχω δικαίωμα να έχω
παιδί, βασικά.
Οτιδήποτε, όχι δικαίωμα, γιατί μπορεί να κάνω ένα παιδί. Μπορεί να κάνω ένα παιδί. Και μια γυναίκα μπορεί να κάνει ένα παιδί, και ένας άντρας μπορεί να κάνει ένα παιδί, αν είναι γόνιμος. Αν δεν είναι γόνιμος, μπορεί να βρει, να βοηθηθεί από την ιατρική.
Ναι,
ή να υιοθετήσει. Η τεκνοθεσία λοιπόν είναι το θέμα. Δεν είναι
πρέπει.
Το θέμα ότι θα μου επιτρέψουν να πάρω ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε ένα ορφανοτροφείο, που θα μπορούσα να το πάρω, γιατί και με ένα κοινωνική λειτουργός θα με ελέγξει, όπως θα ελέγξει και οποιοδήποτε ζευγάρι. Υπάρχουν νομικά προβλήματα τεράστια. Υπάρχει οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο είχαν κάνει και αυτές ένα συνέδριο παρουσιάζοντας περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση ζευγαριού, τώρα μιλάμε για Ευρώπη έτσι,
ναι.
Ζευγάρι που ζει στην Ισπανία, αναγνωρίζεται ο γάμος τους και αναγνωρίζεται και η υιοθεσία των ζευγαριών, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος είναι από Ισπανία. Όχι, είναι από Αγγλία.
Okay, εντάξει, από Αγγλία. Παιδί μου, από μια όχι, ευρωπαϊκή
για
χώρα.
Όχι, για να μην πω μια κάτι. Okay.
Έχεις δίκιο.
Να μην
δίκιο.
Το υποθέσουμε, να πούμε μια πραγματική περίπτωση.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το ζευγάρι των ανδρών που αναγνωρίζεται από τον νόμο στην Αγγλία, αναγνωρίζει το παιδί τους και έχουν υιοθετήσει μαζί ένα παιδί, ερχόμενοι στην Ελλάδα, το παιδί δεν είναι κανενός. Διότι στην Ελλάδα δεν ισχύει η νομοθεσία για την υιοθεσία ζευγαριού, παρά μόνο η μονογονεϊκή υιοθεσία. Οπότε το παιδί εδώ είναι εκτεθειμένο. Δεν είναι κανενός. Και έτυχε περίπτωση το παιδί να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο και λόγω του ότι δεν μπορούσαν να αποδείξουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ότι είναι γονείς, διότι το υιοθετήσαν ως ζευγάρι. Η υιοθεσία ζευγαριού λοιπόν δεν υπάρχει. Αποφάσισαν να φύγουν από το νοσοκομείο τρέχοντας, μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Φύγαν με το παιδί άρρωστο. Γιατί θα μπλέκανε. Κατάλαβες. Θα λέγανε ότι η πρόνοια. Να έρθει η πρόνοια να, να αναλάβει η πρόνοια.
Και θα αντίστοιχα, αν κάποιοι άνθρωποι έχουν υιοθετήσει ένα παιδί, αυτός που δεν είναι δικό του και θέλουν να φύγουν μαζί στο εξωτερικό, λογικά πρέπει να υπογράψει κάποιο χαρτί σαφώς. Ότι έχει την κηδεμονία ή κάτι
σαφώς,
τέτοιο.
Σαφώς. Πρέπει να υπογράψει. Αν εγώ είμαι σε σχέση ζευγαριού, έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή σου μιλάω αν, και λέω χρησιμοποιώ το αν, διότι δεν έχω καμία όρεξη να πω τι συμβαίνει στην προσωπική
καλά,
μου ζωή.
Καλά, εννοείται, ναι, δεν το
δηλαδή
είπα.
Θέλω, όχι, γιατί μου λένε εκθέτεις την προσωπική, δεν εκθέτω την προσωπική μου ζωή. Κανείς δεν ξέρει τι κάνω.
Λέμε ένα παράδειγμα
απλώς
τώρα.
Απλώς λέω, αν εγώ είμαι σε σχέση με ένα παιδί το οποίο έχει αναγνωρίσει και τον δεύτερο σε σχέση ως πατέρα, ο δεύτερος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πολύ άνετα με αυτόν. Και σύμφωνα αν έχεις κάνει. Ναι, και σύμφωνα. Γι' αυτό σου μιλάω ότι η λογική είναι να γίνει νόμο σχέδιο για το γάμο για όλους. Ναι. Η αναγνώριση της οικογένειας.
Καλά, και εσύ σίγουρα έχεις αντιμετωπίσει πολλά θέματα όσον αφορά το παιδί, να φανταστώ από την κοινωνία.
Εγώ όχι τόσο.
Πιστεύεις ότι κάποιος λιγότερο διάσημος από σένα.
Θα έχει πιο πολλά προβλήματα. Η ορατότητα, τι είπαμε, ας σας πω που ξεκινήσαμε. Η ορατότητα είναι ότι εγώ, όπου και να πάω, ξέρουνε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
Και θα πούνε, ο Φώτης Εργουλόπουλος αποκλείεται να μας έλεγε ψέματα ότι το παιδί είναι δικό του.
Κατάλαβες.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν έχω αντιμετωπίσει εγώ θέματα, πέρα το ότι με βρίζουνε πολύ.
Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού.
Α, έχουμε κοινό.
Έχουμε κοινό, περίμενε. Ας πούμε, η ερώτηση είναι, γιατί έβαλες 4 στην Κύπρο. Ρε Φώτη, γιατί εκπροσώπησες όλη την Ελλάδα στην ορθολογία του
Eurovision. Γιατί καταλαβαίνω αυτό που λένε ότι τον αγγελιοφόρο θα σκοτώσεις.
Ναι.
Ο αγγελιοφόρος φταίει, αυτός που φέρνει το μήνυμα φταίει. Έρχεται ο άλλος να πει ότι έπεσε η τρία. Τέλειωσε, θα σε φάμε. Δηλαδή, τελείωσε.
Έχει φάει hate γι' αυτό.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Μα δεν φταίει εσύ.
Μα δεν ήμουν καν στην επιτροπή. Εγώ δεν ψήφισα καν. Δεν ήμουν υπεύθυνος για κανένα μέλος της επιτροπής. Δεν ήμουν στην επιτροπή και επίσης με κατηγόρησαν γιατί το είπαμε χαρά. Επίσης, γιατί είπαμε χαρά. Διότι εγώ είμαι σε ένα στούντιο με green box γύρω μου και περιμένω να μου φέρουν το αποτέλεσμα. Πώς, ας πούμε, έρχεται και λένε. Τέλος πάντων, τελευταία στιγμή. Ναι. Έρχονται λοιπόν, μου λένε αυτό θα πεις. Κοιτάω εγώ αυτό. Ούτε είδα η Κύπρος, αν τι είχαμε δώσει.
Απλά διάβασες.
Απλώς λέω και το δεκάρι πάει στο Βέλγιο.
Άβολο βέβαια το Βέλγιο.
Άβολο το Βέλγιο, ναι.
Εντάξει, δεν ήταν εκεί για 12, αλλά τα όχι.
Αχ, ήταν μια εξαιρετικό hate που μου στείλανε. Καλά. Έβγαλε το Βέλγιο γιατί είναι παντρεμένος με άντρα.
Τέλειο.
Έβγαλε την αδερφάρα. Μήπως είσαι και εσύ αδερφή. Λέω, να ένας που δεν ξέρει τίποτα. Να ένας που δεν έχει πάρει χαμπάρι.
Εδώ ρωτάνε, τι κάνουμε όταν μας αρέσει κάποιος straight φίλος μας.
Πού να ξέρω εγώ τι κάνουμε.
Δώσε ένα tip.
Τίποτα.
Αφήστε τους την...
Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, είναι μια φαντασίωση. Έτσι.
Ναι.
Όπως είναι φαντασίωση ενός
για το straight.
Το να κάνεις μια λεσβία γυναίκα, ξέρεις, straight πάλι. Αυτό είναι φαντασίωση.
Ναι.
Όπως και μια φαντασίωση μπορεί να είναι και αυτή.
Ή για μια λεσβία, μια straight γυναίκα.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί δείχνω την Αθηνά, δεν είναι straight γυναίκα.
Ναι, ότι ας πούμε ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι αυτός που θα αλλάξει την οτροπία του άλλου. Δηλαδή.
Ναι, αυτό βέβαια το κάνουμε και σε πολλά άλλα. Μπορεί ο άλλος να είναι παντρεμένος και να λες θα σε κάνω εγώ να τη χωρίσεις.
Να τη χωρίσεις.
Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια νεοτροπία που είναι.
Κοίτα, τώρα που λες για παντρεμένους, κάποιος μπορεί να μπει σε μια τέτοια σχέση. Διότι υπάρχει κάτι το κρυφό. Κάτι το οποίο δημιουργεί μια φαντασίωση και μια αδρεναλίνη κτλ. Οπότε μπορεί αυτό να δημιουργήσει κιόλας σε ένα γκέι άνδρα μια φαντασίωση με ένα straight άντρα.
Πώς βιώνεις την πατρότητα?
Η πατρότητα είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ένστικτο. Δηλαδή από τη στιγμή που σου σκάει. Ξέρεις το manual.
Okay.
Ναι. Όπως και η μητρότητα φαντάζομαι. Ξέρεις πώς γίνεται. Ξέρεις. Δεν είναι τίποτα. Είναι...
Πρέπει να το προστατεύσεις και να το κάνεις καλό άνθρωπο.
Ναι, αυτό. Πατρότητα αισθάνεσαι περισσότερο όταν αρχίζεις να του διδάσκεις πράγματα. Έχει απορίες και αρχίζει να ρωτάει. Οπότε εκεί είναι το πώς θα το διαπαιδαγωγήσεις. Θα το διαπαιδαγωγήσεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που φοβούνται την γονεϊκότητα φοβούνται γιατί έχουν κάτι στο μυαλό τους το οποίο μπορεί να προέρχεται από κάτι δικό τους, το οποίο μπορεί να είναι παλιό. Ουσιαστικά είναι εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο.
Κοίτα, νομίζω είναι και να το έχεις λίγο.
Και επίσης θα πω και όλα στο εξής, ότι σαν γονιός πώς αισθάνεσαι, η αγάπη που έχεις για το παιδί σου είναι όπως όταν είσαι ερωτευμένος, που σου λείπει, το διεκδικείς, αν πάει με άλλους
διακοπές,
θα ζηλέψεις. Θα ζηλέψεις και αν πάει να αγκαλιάσει κάποιον άλλον. Δηλαδή είναι...
Περιγράφει εμένα με το Χωσέ εντωμεταξύ τώρα το σκύλο.
Δηλαδή είναι έρωτας. Είναι αυτό που λέμε ότι εγώ είμαι άνευ όρων για σένα. Χωρίς, δηλαδή δεν πάει να με βρήσει, δεν πάει να μεγαλώσει αυτή την εφηβεία, δεν πάει να μείνει, να μην με θέλει, να με απορρίψει που θα με απορρίψει.
Ναι, θα γίνει.
Έτσι,
και αυτό.
Θα... Το αγαπάω το παιδί μου.
Δεν φοβάσαι μη γίνει φασίστας.
Δεν θα γίνει το αγόρι μου φασίστας.
Έτσι όχι. Λένε και κάποιοι φασίστες όμως. Δεν θα γίνει
όχι.
Το παιδί μου αριστερός.
Όχι.
Ή...
Φασίστας δεν θα γίνει. Γιατί του μαθαίνουμε πράγματα του παιδιού που να έχει αξίες ναι. Και αρχές. Για τις ελευθερίες, για τον οτιδήποτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν σε ρωτάει πράγματα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζεις. Να μην ξέρεις τι να του απαντήσεις. Υπάρχουν, νομίζω ότι θα μπορούσα να το απαντήσω τα πάντα. Αλλά υπάρχουν. Όταν το πήγα στο Pride, με ρώτησε μπαμπά, γιατί κάνουμε το Pride. Λέω, γιατί πρέπει να έχουμε ίδια δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουμε, μου λέει.
Πώς το εξηγείς αυτό.
Λέω, όχι, γιατί δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε.
Και με αυτόν τον ωραίο τόνο θα κλείσουμε το σημερινό κρίμα.
Ναι. Με τα αθώα μάτια ενός παιδιού.
Με τα αθώα μάτια ενός παιδιού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι
εγώ
εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά και...
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ μετά τον Τσίπρα να είμαι εγώ.
Γιατί μου το λένε όλοι αυτό, έπρεπε να έρθει ο Τσίπρας.
Πήρες πόντους, έλα.
Έχει έρθει ο Καπουτζίδης.
Δεν είναι το ίδιο.
Αυτά, να πάτε να τον ακολουθήσετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, πως διάολο θα αγαπήσεις τον απέναντι.